Ons lees uit Matteus 5 vers 21 tot 26 en Heidelbergse Katekismus Sondag 40. Ons is by die 6de gebod, soos julle in die gebed gehoor het, by die 6de gebod in die Katekismus nou. So ons gaan daarby stilstaan in die preek vanavond. Dit is Sondag 40 van die Heidelbergse Katekismus. Die preek gaan baie die struktuur van die Heidelbergse Katekismus volg. En ons sal sien, daar is drie vrae en antwoorde. Daar in die Katekismus, vraag en antwoord 105, 106 en 107. So dit is die drie punte waaruit die, waarop die preek gebou gaan word. Vraag en antwoord 105, 106 en 107. Maar ons lees ook, die fondatie daarvan kom uit die woord van die Here. En ons gaan telkens maar terugkom na die woord van die Here. Na hierdie gedeelte en ook na ander gedeeltes in die woord van die Here. Om te wys dat die Katekismus staan nie net in die lig nie, maar het is gebou op die Bybel. Dit is beginsels vanuit die Bybel wat dit vir ons verduidelik. En so, kom ons lees eerst die deel uit die Bybel. Is die woord van die Here wat eerste kom en ons lees Matteus 5. Daar is het vers 21 tot 26. Matteus 5 vers 21 tot 26. Een baie bekende gedeelte waar Jesus die 6de gebod vat net op van die mees konfronterende maniere wat hy nog ooit in 'n preek gedoen is, vat Jesus hier so en hy doen dit meesterlik. Hy vat die 6de gebod en hy zoom so in op ons harte en vra, hoe gaan dit daarmee in jou eie hart? So kom ons lees, Matteus 5 vers 21 tot 26, dit is die woord van die Here. Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan moet verantwoording doen voor die gereg. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. En elkeen wat vir sy broeder sê raka, moet verantwoording doen voor die groot raad. En elkeen wat sê jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. As jy dan jou gawe na die altaar bring en het jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder en kom dan en bring jou gawe. Wees gou goedgesind teenoor jou teëpartij, solank as jy nog saam met hom op die pad is, sodat die teëpartij jou nie miskien oorgee aan die regter, en die regter jou oorgee aan die geregtsdienaar en jy in die gevangenis gewerp word nie. Voorwaar ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom voordat jy die laaste oortjie betaal het nie. Is die woord van die Here, mag hy dit op ons harte skryf, deur die geloof. En nou lees ons die katekismus, wat op het bou, en vir ons die 6de gebod op 'n baie systematiese manier verduidelik. Sondag 40 van die Heidelbergse katekismus, is vraag en antwoord 105. Wat eis God in die 6de gebod? Die antwoord, ek mag nie self en ook nie deur iemand anders my naaste onteer, haat, beledig of doodmaak nie. Ek mag dit nie met my gedagtes, woorde of gebare doen nie en nog minder met die daad. Ek moet alle wraaksug laat vaar. Ek moet ook myself nie kwaad aandoen of moedswillig in gevaar begewe nie. Daarom dra die owerheid die swaard om doodslag te weer. En dan 106 vraag, praat hierdie gebod net van doodmaak? Dat is die antwoord. Deur doodmaak te verbied, leer God ons dat hy die wortel daarvan soos afguns, haat, woede en wraaklus verafskuw. Dit alles is vir hom heimlike moord. En dan 107. Het ons die gebod gehoorsaam as ons maar net nie ons naaste doodmaak soos hierbo gesê is nie? Met ander woorde, as ons net niks doen, absoluut niks doen, Ons doen niks slegs nie, het ons dan die gebod gehoorsaam, soos het hierbo gesê is? As die antwoord nee, jy het nog nie gehoorsaam nie. Nee, terwyl God afguns, haat en woede verbied, gebied hy dat ons naaste moet lief hê soos onsself. Ons moet teenoor hom geduldig, vredelievend, sagmoedig, barmhartig en vriendelik wees. Alles wat hom kan benadeel, so ver moontlik probeer voorkom, en selfs aan ons vyande goed doen. En so dit is wat ons uit die katekismus lees. Ek nou uit, hou asseblief die katekismus daar oop, soos ons deur dit werk, sal het baie nuttig wees om het saam te volg. So geliefdes, die Bybel is vol van prentjies, wat het vir ons teken, beelde wat dit gebruik vir ons lewe hier op aarde. Ons, as die kerk, ons Christene, die Bybel het baie verskillende prentjies wat dit teken oor hoe ons lewens lyk. Een van die prentjies waarvan die Bybel baie maak en ons beslis meer kan maak, is die prentjie van 'n kryger. Die prentjie van 'n soldaat, iemand in 'n weermag, iemand wat in 'n oorlog betrokke is. Ek het hierdie ding 'n bietjie skuif. Hy leun nie teen my. En elke keer as ek beweeg, dan is daar iets wat saampraat. Dis 'n prentjie wat die Bybel vir ons lewens gebruik. Die prentjie, die beeld van 'n kryger, van 'n oorlog, van 'n soldaat, iemand wat veg teen 'n vyand. So dink byvoorbeeld aan die wapenrusting. Dis sulke militêre taal, die wapenrusting waarvan Efesiërs 6 vers 11 tot 20 praat. Dink byvoorbeeld aan Hebreërs 4 vers 12 wat praat van die Bybel as 'n swaard, 'n swaard. En dink aan 1 Korintiërs 16 vers 13 wat sê: "Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk." Of dink aan 2 Timoteus 2 vers 3 wat letterlik sê dat 'n gelowige 'n krygsman van Jesus Christus is. 'N gelowige is 'n krygsman van Jesus Christus. So ek wil 'n voorbeeld gebruik. Toe ek op kleuterklasie was, was daar die juffrouens vir ons so 'n liedjie geleer. Nou later toe ek nou groter geword het en in mooi gereformeerde kringe groot geword het, toe ek eintlik agtergekom, meeste van my vriende kyk nogal neer op die liedjie en toe ek ook op die liedjie begin neerkyk en soos ek groter geword het, ek agtergekom, ons moet eintlik nie neerkyk op die liedjie nie, want die liedjie is presies reg. So die liedjie het gesê: "Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, 'n reisoldaatjie of 'n vliegsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer." Nou, ons wil dadelik sê, dit is verkeerd, maar wat presies daarin is verkeerd? Is baie kinderlik, maar dit is heeltemal waar. Die grootste probleem wat ek nou met daai liedjie het, is dat dit sê ek is nie 'n skietsoldaatjie nie. Maar daar kom 'n tyd wanneer Jesus se soldaatjie begin skiet. En dis wat ons vir ons kinders moet sê. So, as ons moenie sê, ja, ons moet ophou om te praat van soldaatjies en dis heeltemal reg daai deel. Die grootste probleem daarmee is die skiet deel. So die Bybel is vol militêre taal en militêre prentjies oor die lewe hier op aarde. En maak heeltemal sin dat die Bybel so sal praat, want ons lewe hier op die aarde is 'n oorlog. Ons is gewikkeld in 'n oorlog. Die oorlog tussen Israel en Gaza en tussen Israel nou en Iran en tussen Oekraïne en Rusland en al die res van die plekke op die aarde. Dis net simptome. Dis net die vrugte van 'n baie groter boom, 'n baie groter probleem, 'n baie meer radikale oorlog wat elke sekonde van elke dag op elke sentimeter van hierdie aarde aan die gang is. Die oorlog tussen lig en duisternis, die oorlog waartoe ek en julle geroep word om te veg. En so hier is die ding. Die voorste linie van hierdie radikale oorlog is in jou en my eie lewe. Ons persoonlike stryd vir heiligmaking. Jou stryd teen jaloesie, bitterheid, oneerbiedigheid, haat, nait, begeerlikheid, gierigheid, of om jou man nie te eer nie, of om jou vrou nie lief te hê nie, om jou geld te mors, om te dink soos die wêreld en te leef soos die wêreld. Dit is die heel belangrikste plek waar die heel belangrikste oorlog gestry word. Dis nie net ek wat dit sê nie, dit is wat die Bybel sê. Hierdie is 'n oorlog. Die belangrikste oorlog ooit. En so, is die beeld wat die Bybel baie keer gebruik. Hoor 'n bietjie 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6. "Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons nie stryd volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus, en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is." Hoor hoe praat hy van my stryd teen die sonde, my stryd teen verkeerde gedagtes as 'n oorlog. En so, vir ons om te begin groei in heiligmaking is om 'n oorlog te veg. En so, in vanaand se preek moet jy jouself nou afvra, hoe lyk hierdie oorlog teen my eie moorddadige hart? Hoe lyk hierdie oorlog teen my eie moorddadige hart? Ek is so daaraan dink dat jy 'n kryger is, jy is 'n soldaat. Jesus kom na jou toe en hy maak van jou 'n kryger van die lig. Hy druk 'n swaard in jou een hand en 'n skild in jou ander hand en hy hys sy vlag op en hy sê: "Volg my, ons gaan hierdie vyande op die hals jaag." En dan, een van die dinge wat jy moet besef, en as jy kryger is, as jy soldaat is, in enige weermag werk dit so dat jy moet kan onderskei tussen jou vriende en jou vyande. Ons spot nogal baie so met die Anglo-Boereoorlog. Eintlik met die eerste Vryheidsoorlog, dan sê ons praat ons van die Britte as die rooi baadjies, ons sê hulle het sulke mooi teikens vir die boere daar gemaak, dat die rooi baadjies so uitstaan oral, jy kan dit mooi raak skiet. Maar daar's eintlik 'n baie logiese ding agter daardie uniforms gewees. Die uniforms van die Britte was rooi, so wat jy kan sien, hier is 'n vriend, moenie hom skiet nie. En dit het nie so goed altyd gewerk as jou vyand ook kan skiet nie. Maar dis die ding wat daai uniform moet sê. Hier is hoe jou vriende lyk, moenie hulle skiet nie. Hier is hoe jou vyande lyk, skiet hulle. En dit is wat ons moet doen in die stryd wat ons stry. Ons moet weet, hier is my vyande, maak hulle dood. Hier is my vriende, laat hulle lewe. Hier is wat ek moet doodmaak, hier is wat ek moet laat lewe. En so, die 6de gebod, geliefdes, die 6de gebod sê nie vir jou om 'n passivis te wees nie. Die 6de gebod sê nie vir jou, jy moet nooit doodmaak nie. Die 6de gebod sê nie vir jou, jy moet alle geweld vermy nie. Die 6de gebod sê nie vir jou, daar's geen vegtery moontlik nie. Die 6de gebod sê, weet net wie die vyand is. Moenie die vriende doodmaak nie. Weet wie die vyande is en maak die vyande dood en begin by jou eie moorddadige hart. Begin daar. Weet wie die vyande is, weet hoe hulle uniforms lyk, sien hulle raak en maak hulle dood. En so dit is die tema vir die preek vanaand. Ons moet weet wat om dood te maak en wat om te laat lewe. Wat om dood te maak en wat om te laat lewe. En so die eerste punt, maak moord dood. Die tweede punt, maak die wortel van moord dood. En die derde punt, laat liefde lewe. So moord, wortel van moord en dan liefde. So die eerste vyand wat ons hier moet sien is moord. Is die vyand waarvan vraag en antwoord 105 gepraat het. So 105, antwoord 105 geef ons 'n baie kort definisie van die 6de gebod. Hoor wat sê hy antwoord, ek mag nie self en ook nie deur iemand anders my naaste onteer, haat, beledig of doodmaak nie. Ek mag nie met my gedagtes, woorde of gebare doen nie en nog minder met die daad. Ek moet alle wraaksug laat vaar, ek mag ook myself nie kwaad aandoen of moedswillig in gevaar begewe nie. Daarom dra die owerheid die swaard om doodslag te weer. Dit is die seker een van die beste opsommings van die 6de gebod wat jy ooit gaan kry. Nou, hierdie opsomming hierso in vraag en antwoord 105, ek wil nou maar net sê, net om duidelik wees, dit fokus eintlik ook al reeds in op die wortel van moord. Die wortel van moord. Maar dan by 106 is daar 'n baie sterker fokus daar. So ons gaan eers vir die wortel van moord, soos haat en afguns en woede. Ons gaan eers by 106 daaroor praat. En so kom ons fokus net vir nou met die eerste punt op fisiese moord. Op sy heel eenvoudigste is wat die 6de gebod sê. Jy mag nie moord pleeg nie. Dit kom van vroeg in die Bybel af. Die heel eerste sonde na Genesis 3, die heel eerste sonde wat die Bybel van praat, na die sondeval, is moord. Is moord. Kain wat vir Abel doodmaak. En daar, nadat hy dit gedoen het, en lees ons in Genesis 4 vers 10, God sê vir Kain, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Dit is 'n afskuwelike ding wat daar gebeur het. 'n Broer se bloed het gevloei. En dieselfde word herhaal in Genesis 9 vers 5 en 6 direk na die sonvloed. Dan sê God vir Noag, maar wat julle eie bloed betref, dit sal ek eis van al die diere sal ek dit eis, ook van die mens, van die een teenoor die ander sal ek die siel van die mens eis. Hy wat die bloed van 'n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word, want God het die mens na sy beeld gemaak. En so, dit moet ons hier raak sien. Dit is eintlik baie voor die hand liggend. Moord is verkeerd. Nou, ongelukkig stop ons nie daar nie, maar dis die eerste ding, moord is verkeerd. Nou, hierdie is die heel eerste gebod waarby ons kom, waarby meeste mense in hierdie wêreld met jou gaan saamstem. Meeste mense hier in ons moderne, woke, liberale samelewing, sê vir meeste mense op straat gaan vra, en sê vir hulle is moord verkeerd, dan gaan hulle met jou saamstem. Dis nie so van die eerste 5 gebooie nie. Jy kom by die eerste gebod en jy vra vir iemand, dink jy hierdie is 'n goeie gebod? En sê hulle, nee, dit is eksklusivisties. Dis die woord wat mense vandag gebruik. Dis eksklusivisties. Jy's nie open-minded genoeg nie. Jy's nie oopkop genoeg om te sien dat daar waarheidsmomente in ander godsdienste is nie. Jy's nie oopkop genoeg om te sien dat ander mense ook maar net almal aanbid dieselfde God. Jy's nie oopkop nie. Dis eksklusivisties. En ons moet sê, ja, dis die punt. Maar dis eksklusivisties en dis goed. Daar is net een God. En kom jy by die tweede gebod. Die tweede gebod sê, ek mag nie vir God probeer aanbid deur iets in die skepping, deur 'n fisiese aardse ding nie. En so dan sê die wêreld, dit is belaglik. Dis basies wat die hele New Age beweging sê. Dit sê nie net jy kan God aanbid deur iets in die skepping nie. Dit sê God is die skepping. God is die skepping. Hy is soos die Force in Star Wars wat alles saambind en al die lewende dinge so aan mekaar vasbind. Dis wat die New Age sê van God. Dit is wie God is. Hy is die skepping. Jy sien hom hier so, hy is hier die bome en die plante en die gras en alles hier rondom jou. Dit is God. Aanbid dit. So dit is belaglik om te sê nee, ons mag nie vir die skepping buig nie. Dan kom jy by die derde gebod en hulle sê, dit is nog net so dom in hulle oë. Hulle sê, dit klink asof God kinderagtig is, asof hy baie fyngevoelig is oor sy naam. Kan hy nie meer volwasse wees nie. Dan kom jy by die vierde gebod en dit is vir hulle net so groot probleem. Hulle sê, waarom aarde sal jy op 'n Sondag wil kerk toe kom, Here, dan dit, as jy eerder op 'n boeie kan sit op 'n dam en vis vang? Hoekom? Maak nie sin nie. Dan kom jy by die vyfde gebod, dit is net so groot probleem. Waar kom jy by hierdie primitiewe idee, sê ons wêreld. Die primitiewe idee dat kinders ouers moet respekteer. En hoekom gee nie jou kinders vir die staat nie, dat hulle koppe vol met allerhande propaganda druk? Dis vir ons wêreld baie belaglik. En dan, eers as jy by die sesde gebod kom, uiteindelik, dan kom jy by 'n gebod wat ons wêreld mee saamstem. Uiteindelik sê hulle dan, hierdie ene is 'n goeie gebod, ten minste in beginsel. As jy vir iemand vra, is dit 'n goeie ding dat ons oor die algemeen teen moord is, en sê hulle, ja. Vergeet van die eerste 5 gebooie, wat die fondasie is waarop die 6de gebod staan, vergeet van alles van dit. Hierdie gebod wil ons wêreld ten minste hê. En so dit moet iets vir ons sê. Dit moet iets vir ons sê van hoe basies hierdie gebod is. Hoe diep God dit op die mense hart geskryf het. In Romeine 2 vers 15, Dan sê God dat die werk van die wet in die heidene se harte geskrywe staan. Hy die werk van die wet, hy die wet self op die mens se hart geskrywe toe hy hom geskaap het. Hy weet van nature wat reg en verkeerd is en natuurlik probeer die mens dan om dit te onderdruk, maar hy kry dit nie reg nie. En die 6de gebod is een wat jy net nie kan vermy nie. Jy kan hom nie vermy nie. Jou samelewing gaan dadelik in duie stort. Meeste van hierdie gebooie onderdruk die wêreld, maar wanneer dit kom by die 6de gebod, dan is dit net te moeilik om ignoreer. So wat sê dit vir ons? Dit moet vir ons wys net hoe belangrik, hoe essensieel, hoe basies hierdie gebod is. Ek wil net duidelik maak, ons wêreld is natuurlik glad nie konsekwent nie. Dit is glad nie konsekwent met hierdie gebod nie. En hulle sê, jy mag nie moord pleeg nie, maar op een of ander manier mag jy aborsies pleeg. Wat moord is. So, dit is glad nie konsekwent nie, maar ten minste in beginsel sê ons wêreld, ja, moord is sleg. So, hier is 'n voorbeeld. Dink so daaraan. Dink aan, ek wil nou hierdie voorbeeld gebruik van daai speletjie wat mens so kan speel, die speletjie wat mens Jenga noem. Waar jy die vier reghoekige houtblokkies het en jy pak hulle so op stapeltjies en jy bou 'n toring en dan gaan die mense so in die rondte en jy trek 'n blokkie uit en jy sit hom bo-op. Nou dink so daaraan. Soos jy hierdie speletjie speel op 'n stadium, dan begin almal in die kamer weet hierdie ene is 'n baie belangrike stukkie hout. As jy aan hierdie ene gaan vat, jy raak net aan hom, dan gaan die toring omval. So moenie met hom peter nie. Die 6de gebod is soos een van daai blokkies. Jy moenie aan hom peter nie, dan gaan die toring omval. Almal weet dit. As jy hierdie gebod met hom gaan peter, dan gaan ons samelewing heeltemal in duie stort. En so, hier's 'n ander voorbeeld. Jy kan daarin dink, dit is soos die verskil tussen termiete wat in 'n huis intrek of 'n huis wat met dinamiet opgeblaas word. As jy die eerste, die tweede, die derde of die vierde gebod ignoreer, dan gaan hy samelewing in duie stort op die lang termyn, maar dit gaan dalk 50 of 60 jaar vat. Net soos termiete wat in 'n huis ingetrek het. As jy dinamiet vat en jy blaas die ding op, dan sit dit in 'n sekonde verby. Dis so met die 6de gebod. As jy hierdie gebod ignoreer, dan val die hele narre spul in mekaar. Dan is die huis van kaarte op die grond. En so, ons moet iets raak sien van hoe belangrik, hoe fundamenteel, hoe basies hierdie gebod is, die 6de gebod. Maar hoekom? Hoekom is hierdie gebod belangrik? Wat maak dit so belangrik? Die antwoord van die Bybel is baie eenvoudig. God is die bron van lewe. God is die bron van lewe. En so, om moord te pleeg is 'n direkte aanval op God se wese. Psalm 36 vers 10 sê, by God is die fontein van die lewe. By God is die fontein van die lewe. En so as hier nou iemand hier buite is, hy lewe. Waar kom sy lewe vandaan? Sy lewe kom direk van God af. God is die oorsprong van daardie lewe. En nou as jy hom nou gaan doodmaak, wat sê dit? Dit sê, ek vat daardie lewe wat God daar geskenk het, en ek sny dit af. Dit is soos om op God se skoot te sit en om deur die gesig te klap. Dit is 'n direkte belediging teen God. En so, nadat David vir Uria doodgemaak het, en daar in die in die boeke van Samuel en Konings, nadat hy vir Uria doodgemaak het, dan in Psalm 51 vers 6, sing hy tot God en hy sê, teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë. Want wie is die regte, as ek nou so kan sy aanhaling sê, maar wie is die regte slagoffer wanneer moord gepleeg word? Wie is die regte een wat te nagekom word? Dis nie eers daai mens nie. Dis God self. God self, wat die oorsprong is van alle lewe. Hy is die een wat daardeur geafronteer word. En so geliefdes, dink jy nou self voor. Hier is die vyand waarvoor ons staan. Noem hom nou maar moord. Moord met 'n hoofletter M. Hier is 'n vyand, ons staan voor hom. Ons as Christen krygers moet hierdie vyand probeer doodmaak. Ons moet veg teen hom waar ook al ons hom vind. In ons eie lewens en in ons samelewings. Ons veg teen hierdie vyand. Ons veg teen moord. Dis die eerste vyand wat ons moet doodmaak. Dis die eerste punt van die preek. Die tweede punt van die preek, ons moet ook die wortel van moord doodmaak. Ons moet die wortel van moord doodmaak. En dit is wat ons sien in vraag en antwoord 106. So, 106 vra dan, praat hierdie gebod net van doodmaak. Wat as ek die persoon baie seer gemaak het, maar hy nog nie gesterf nie? Is die tipe vraag wat hy vra. En as die antwoord, deur doodmaak te verbied, leer God ons dat hy die wortel daarvan, soos afguns, haat, woede en wraaklus, verafskie. Dit alles is vir hom heimlike moord. So dis 'n beginsel wat heeltyd in die Bybel herhaal word. Matteus 5 vers 18 en 19, dan sê Jesus, maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart en dit is die wat die mens onrein maak, want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, valse getuienis en lastertaal. En net daar waar ons gelees het, net nou in Matteus 5 vers 21 en 22, dan sê Jesus, julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan moet verantwoording doen voor die gereg, dit is die wet, jy mag nie moord pleeg nie, maar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg, en elkeen wat vir sy broeder sê, raka, moet verantwoording doen voor die groot raad, en elkeen wat sê, jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. Dit is hoe ernstig hy dit opneem. Hy sê, moenie net kyk na die fisiese daad nie, kyk waar daardie daad begin het. Dit wat uit die hart kom, is wat die mens onrein maak. Elke ouer weet hierdie. Elke ouer weet hierdie. Jy het nie nodig om jou kind te leer om sy boetie te slaan nie. Daar is nog nie 'n enkele ouer op hierdie planeet wat gesê het, ons kort professionele hulp om ons kinders te leer om meer haatdraand te wees nie. Hulle het dit in hulle self. Dis al in hulle wanneer hulle gebore word. Die saaitjies is daar, jy gee hom net 'n kans, en dit gaan ontplooi, dit gaan uitkom. Een van die dominees wat 'n hele klomp van my boeties en sissies gedoop het, het by my ouers elke keer as hy nou die nuwe kind gaan doop, en kom besoek hy my ouers voor die tyd, en dan sê hy vir hulle, julle moet weet, die Bybel sê, daardie is nie 'n klein engeltjie nie, dis 'n klein duiveltjie. Julle moet dit weet. En so lelik is wat dit klink, hy is heeltemal reg. Ons ander dominee in Amerika, Woody Baucom, 'n baie bekende dominee, en hy het 'n soortgelyke ding gesê, hy sê, that's a viper in a diaper, daar die babietjie. En sê hy, deel van die rede waarom God hulle so klein maak, is dat hulle jou nie doodmaak nie. En deel van die rede waarom God hulle so oulik maak, is sodat jy hulle nie doodmaak nie. So, dit is nou alles grappig, is heeltemal waar. Enige ouer weet dit. As daardie kind so lank was soos jy, het jy nie 'n week gemaak nie. Dis die harde werklikheid. En so dit is soos hier moet raak sien. Elkeen van ons is gebore met 'n hart wat vol sonde is. 'N hart vol haat, 'n hart vol moord, 'n hart vol afguns, woede en wraaklus. Ons wêreld sê dit nie. Die wêreld waarin ons leef sê mense is oor die algemeen redelik goed. Hulle sê 'n mens is soos 'n kar met 'n bietjie roes op en dalk is daar 'n gebuigde part hier ergens net 'n band wat so bietjie pap is, maar hy is oor die algemeen redelik reg. Hy so bietjie werk wat jy aan hom moet doen en dan gaan hy piek fyn wees. Ons sê nee, dis 'n verkeerde beeld. Die mens sit in die kar, hy kar gerol, hy wil die kar doodmaak, en as jy hom 'n kans gaan gee, gaan hy die ambulans ook doodmaak. Hy haat dit. Hy is sleg tot in sy wesensgrond toe. Hy is vol haat en moord. En so, as die Bybel 'n dokter is, wat is die diagnose wat die Bybel vir ons bring? Die Bybel kom sê, hier is die diagnose, jy het 'n hartprobleem. Jy het 'n hartprobleem, jou hart is sleg, jou hart is siek, jou hart is vrot, jou hart is vol duisternis, vol sonde, jou hart is onrein, my hart is moorddadig, het is net absolute duisternis, is 'n hart van klip. En dan kom die Bybel lang sê, en hier is die voorskrif, het 'n hartoorplanting nodig. Het 'n hartoorplanting nodig, en dit is wat God kom doen in Jesus in my lewe. God is die groot kardioloog, die groot hartoorplanter. Jesegiel 36 vers 26 gaan sê God, ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. En dis wat ons kort daardie hart van vlees, daardie hart van liefde, 'n hart wat nie vol haat en afguns en moord is nie, 'n hart vol liefde, vol sagmoedigheid. En so, as dit die voorskrif is van die dokter, dis wat die Bybel sê, moet ek myself vra, het my hart al verander? Het ek nou al na hierdie kardioloog toe gegaan? Het ek nou al in sy spreekkamer gesit? Is ek nou al deur hom geopereer? Is my hart verander? Het ek die hart van klip doodgemaak? En het hy vir my 'n hart van vlees gegee? Het ek al na hom toe gegaan en gesê, asseblief, Here, my hart is 'n kliphart, gee vir my 'n vleishart. As ek dit gedoen het, as dit gebeur het, dan kom hy en hy gee nie net vir jou 'n hart nie, hy gee nie net vir jou 'n vleeshart nie, hy sê, Jesus ook 'n swaard, en Jesus 'n skild, en Jesus 'n oorlog, en gaan stry nou die stryd. Ek gee vir jou 'n krygershart, 'n krygerswaard, en 'n krygersskild. Ek maak jou my kryger, en nou moet jy teruggaan na hierdie vyande wat eers hoogtyd gevier het in jou eie lewe, en jy moet hulle gaan uitroei. En so, hoe lyk dit prakties? Hoe lyk dit regtig prakties op die grond? Wel, hier is hoe dit lyk. Hy het my nou herskep. Hy het nou vir my 'n nuwe hart gegee. Hy het 'n swaard in my hand gedruk. So eenoggend word ek wakker en ek sien 'n vyand. Ek sien die vyand wat ons haat kan noem, meneer haat. Daar is hy in my lewe. En hy kom so en hy fluister in my oor. Hy sê, jy onthou daardie persoon wat so lelik met jou was daardie ander keer. Hierso dink 'n paar slegte gedagtetjies van hom. En nou het die Here my oë oopgemaak. So nou sien ek hom raak. Jy sien hom daarso. Jy lees in die woord 1 Johannes 3 vers 15, elkeen wat sy broeder haat is 'n moordenaar, en jy weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie. Nou lees ek dit, so wat doen ek met hierdie vyand? Ek maak hom dood. Ek vat daardie swaard en ek steek hom. Sê, weg met jou. Ek wil jou afsterf. Ek wil jou uit my lewe hê. Kolossense 3 vers 5 sê, maak dood aan julle lede wat op die aarde is, en dan een van daardie lede, een van daardie dinge wat doodgemaak word, in Kolossense 3 vers 8, is toorn, woede en boosheid. Ek moet dit doodmaak. Ek moet dit doodmaak. Ek moet dit afsterf. Dit is 'n vyand wat vernietig moet word. Sy kop moet afgekap word. Hy moet verpletter word. Dit is hoekom Christus ons herskep. Dit is hoekom hy vir ons 'n nuwe hart gee. 'n Swaard in die hand, 'n skild in die ander hand. Galasiërs 5 vers 24. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Ek moet gaan en my sondes doodmaak. Ek moet dit aan die kruis vasspijker. En so dit bring ons by die derde punt van die preek. Ons moet liefde laat lewe. Dit is die vriend in hierdie oorlog. Die man wat dieselfde uniform dra. Liefde. En so dit sien ons in 107, vraag en antwoord 107. So die vraag, het ons die gebod gehoorsaam as ons maar net nie ons naaste doodmaak, soos hierbo gesê is nie? Is die antwoord, nee, terwyl God afguns, haat en woede verbied, gebied hy dat ons ons naaste moet lief hê soos onsself. Ons moet teenoor hom geduldig, vredelievend, sagmoedig, barmhartig en vriendelik wees. Alles wat hom kan benadeel, so ver moontlik probeer voorkom, en selfs aan ons vyande goed doen. So, hier is 'n manier hoe mense daaraan kan dink. Vat 'n klip. Sê jy is 'n klip. Hoeveel moorde het daardie klip gepleeg? No. Hoeveel slegte gedagtes het daardie klip in sy lewe gehad? No. daardie klip al ooit gesit en dink, "Jeg, ek haat daardie ander klip." Nee. Nul keer in sy hele lewe. En so, hier is die vraag wat hierdie vraag vra. Is dit goed genoeg om 'n klip te wees? En die katekismus sê nee. Is nie goed genoeg om net soos 'n klip te wees. Jy is nie goed genoeg om deur jou hele lewe te gaan en net absoluut niks te doen nie. Die wet verbied nie net iets nie. Die wet gebied ook iets. Dit sê ook vir jou, jy moet iets gaan doen. Jy moet lewendig wees. Jy moet meer wees as 'n klip. Moenie net 'n klip wees nie. Wees 'n mens. En so, dis wat die katekismus hier sê. Dit sê, in plaas van om net al die goed dood te maak, hier is iets wat moet lewe. Hier is iets wat moet blom. Hier is iets wat jou lewe moet oorneem. En daardie ding wat jou lewe so moet oorneem, die ding wat moet lewe, is liefde. Dis die presiese teenoorgestelde van haat. Liefde is die teenoorgestelde van haat en moord. Spreuke 10 vers 12 sê, haat verwek twiste, maar liefde bedek al die oortredinge. En liefde is ook die perfekte weerspieëling van God se karakter, van God se wese. 1 Johannes 4 vers 7 en 8 sê, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. En elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. God is liefde. Wow, hoe kan hy daai sê? Hy kan dit sê, want dit is waar. God is liefde. En daardie liefde moet nou in my lewe kom blom. So om terug te kom na daardie prentjie van 'n kryger. Ons is krygers wat in hierdie oorlog veg. Ons is krygers wat ons vyande doodmaak en ons vriende laat lewe. Wie is die grootste vriend? Wie is die grootste vriend wat ons nie moet doodmaak nie, maar wat ons moet laat lewe? Wie is daardie vriend? Liefde. Liefde moet lewe in ons lewens. Ek moet liefde najag met alles wat ek het. Ek moet liefde koester waar ek dit kry. As liefde 'n plantjie is, dan moet ek dit water gee. Ek moet dit vertroetel, ek moet hom laat groot word, laat blom in my lewe. Liefde is die vervulling van die wet, soos Paulus sê in Romeine 13 vers 10. Maar hoe op aarde is dit moontlik? Hoe op aarde is dit moontlik om liefde te laat lewe in jou lewe? Hoe? Het jy nog nie jouself oor afgevra nie? Dis nogal moeilik om lief te wees as die taaier die teer tref. Dis nogal moeilik om lief te wees as makaroni op die vloer lê, jou kinders jou ore van jou kop afskree en hulle net gister spykers in die opruipad gegooi het en jy met al vier bande daaroor gery het. Sien, dis maklik om lief te wees, geliefdes. Dis maklik om lief te wees in 'n wapenstilstand. Vat niks nie, is baie maklik. Maar as die koels begin vlieg en die oorlog begin en die makaroni lê op die vloer, dan is dit moeilik. Dit is moeilik om lief te wees vir ons vriende, wat nog te sê van ons vyande. Dit is maklik om lief te wees as dit jou niks gaan kos nie. Dit is maklik om lief te wees as jou vyande nie besig is om op jou te skiet nie. Maar as die skote begin klap, dan word dit moeilik. So hoe op aarde kan ons dit regkry om hierdie liefde te laat lewe? Hoe kan ons vraag en antwoord 107 uitleef? Wel, volg my net so bietjie hierso. Wat, ons het al reeds gesê, kom ons spel moord met 'n hoofletter M, kom ons spel haat met 'n hoofletter H. Kom ons sê as jy die persoon moord, hierdie persoon haat. Wat as ons dieselfde kan doen met liefde? Wat as ons vir 'n oomblik sê, kom ons vra, kan ons liefde met 'n hoofletter L spel? Wat as liefde 'n persoon is? Wat as liefde 'n persoon is? Wie sal hy wees? En die antwoord van die Bybel is, hy is 'n persoon. Hy is God, God die Seun. Hy het 'n naam. Jy kan sy naam skryf met 'n hoofletter L. Dit is Jesus. En dan kom die Bybel en dit sê vir ons 'n konfronterende ding. Dit sê, julle het liefde doodgemaak. Julle het hom doodgemaak en dit het nie gewerk nie. Hy het in hierdie wêreld ingekom om sy liefde teenoor julle uit te leef en julle het hom gekruisig. Julle het hom nie laat lewe nie, maar julle het hom vermoor. En dit het nie gewerk nie. Hy het opgestaan uit die dood en hy lewe. Hy lewe nou. Liefde met 'n hoofletter L lewe, Jesus lewe nou. En so hier's die ding. Omdat liefde met 'n hoofletter L lewe en sit en heers aan die regterhand van God die Vader, daarom kan liefde met 'n klein letter L in my lewe begin lewe. Daarom kan ek begin om lief te wees vir my naaste. Want dit werk nie om liefde dood te maak nie. Dis onmoontlik. Ons het dit probeer. En dit was nie 'n suksesvolle poging nie. 1 Korintiërs 13 vers 8 sê die liefde vergaan nimmer meer. Nimmer meer. Nimmer meer. Nooit nie. Weet jy dit? Weet jy dit? Die liefde wat Jesus in jou hart begin het, sal nooit vergaan nie. Want hy leef. Hy leef. En die feit dat hy leef, is die waarborg daarvan, dat die liefde in ons lewens sal oorwin. En so dit is hoe ons kan begin om lief te wees in die moeilikste omstandighede. Dit is hoe ons kan lief wees vir ons kinders, as hulle die spykers in die opruipad gegooi het. Dit is hoe ons lief kan wees tussen mans en vrouens vir mekaar, al het ons al hierdie sondes. Dit is hoe ons lief kan wees hierso by die kerk, vir die ander mense hier by die kerk se dom grappies. Dit is hoe ons lief kan wees vir mekaar, hoe ons lief kan wees vir mekaar hierso en vir die mense daar buite, want die liefde het oorwin. Jesus het oorwin. Nie 'n squishy, sagte, reënboogie tipe liefde wat die wêreld verkondig nie. Nee, liefde met 'n swaard in die hand. Liefde met die naam van Jesus. Hy is die koning en hy heers. En omdat hy heers, sal liefde seëvier. En geliefdes, dis wat ek vanaand vir julle wil kom sê. Ons is in hierdie oorlog teen ons vyande gewikkeld. Ons is in hierdie oorlog en ons word opgeroep om vyande dood te maak en vriende te laat lewe. Ons grootste vriend, liefde, Jesus, ons grootste vriend, het gesterf, en hy lewe. En in sy krag, kan ons nou die ander vyande gaan doodmaak. Hulle staan nie 'n kans, teen Jesus Christus nie. Amen.